torban lamatti yero tokko ka dhiyaatu qophii misooma. Hojii ministirii saayinsii fi teeknooloojii Itoophiyaa hojii bu'aa saayinsii fi teeknooloojii biyya keessatti hojjechuudhaaf babal'isuuti. Barana maal hojjechaa jira ministiriin kun? Waggoota shanan dhufan keessoo hojiinsaa guguddoon maal fa'i? Soraan daayirektara sabquunnamtii ministerichaa obbo Mustafaa Abdul Samad telefoonaan Finfinnee irraa dubbisee jira. Hojiiwwan ministirii saayinsii fi teeknooloojii maal fa'a akka ta'e ibsuudhaan jalqabu obbo Mustafaan.
Xiyyeeffannaan ministeera keenyaa inni guddaan sirna diriirsuudha. Sirna saayinsii teekinooloojii innoveeshinii ittiin hoogganamu fi ittiin qajeelfamu sirna ofirra qopheessuudha. Akkuma beekamu biyya keenya sun imaammata ni qabdi ture yeroo dheeraadhaaf imaammata saayinsii teekinooloojiin ittiin buluu danda'u fi ittiin eeramuu danda'u. Kanaaf ministeerri keenya innoveeshinii biyyattii ittiin gaggeeffamtu baate. Xiyyeeffannaa inni biraa humna saayinsii teekinooloojii kana baasee deemuu danda'u humna saayinsiidhaan leenjee akkaataa itti biyyattiin horachuu dandeettu gochuudhaaf. Nama biraatiin ammoo kalaqa sammuu eeguudhaa fi misoomaaf oolchuudha. Akkasuma qo'annaaf qorannoon biyyoolessa ta'e akkaataa itti deeggaramuu fi itti hoogganamuu danda'u xiyyeeffatee hojjechuudha. Kan biraa wanni alarraa galuu fi wanni biyya keessatti oomishamu qulqullina isaa sadarkaa isaa eeggatee akka hojjetamuu danda'u hoogganuudha. Kan biraa gama teekinooloojiiwwan galan kun akka miidhaa hin hawaasa irraa hin geessine of eeggannoodhaa fi qajeelfama mataa isaa danda'een akka gaggeeffamuu danda'an gochuudha.
Teekinooloojiin biyya alaatti dhuftu hedduu bu'aa guddoo namaa buufti. Isaa tullee tokko dhibee fiduullee dandeetti yookaan miidhaa akka namaa fiduullee faa dandeetti waan gara naan hojjechuu jiran fakkeenyaaf.
Fakkeenyaaf raadiyeeshin pirootekshinii irratti waan jechuun akka qarabiidhaan yookaan ammoo dhibee kaanseriitiif hawaasni hin saaxilamne teekinooloojiiwwan tokko tokko eeggannoo barbaachisu godhamee fi naannoo teekinooloojiin galirratti eeggannoon cimaan akka jedhamu xiyyeeffatee hojjechuudha. Gama biraatiin humna saayinsii humna leenjii kan yuunivarsiitii leenjii kan industirii keessa jiru kan akkasuma ammoo barnoota leenjii teekinikaaf ogummaa irratti leenjii'uu fi dhaabbileen qorannaa fi qo'annoo gaggeessan kun akka wal deeggaranii qabeenya muraasa biyyattiin qabduun teekinooloojii qofa keessa osoo hin ta'in qaroosii hojiinis akka ce'uu danda'u. Kana kana irratti keessa kana fakkaatan irratti kan hojjetu akka biyyoolessaatti dhaabbileen industirii hoogganaa ministeerri industirii ministeerri barnootaa ministeerri ministeroowwan gara 20 kan of keessatti qabate mana marii saayinsii teekinooloojii biyyoolessaa kan itti aanaa muummicha ministeeraatiin gaggeeffamu manni marii kun dhaabbatee yeroo ammaa kana hojii isaa irra jira. Jalqabbiiwwan jiran baay'ee gaariidha amma yeroo ammaa kanatti.
Ministeera kan jala damee hagamitti jira.
Ministeera kana jala dhaabbileen jiran tokko dhaabbilee qulqullina sadarkaa gara garaatti hojjetaniidha. Dhaabbii tokko dhaaba wanta namaaf ta'u mijaawaa ta'u tasmaaminnas mizanaa kan jedhamu kan dhaaba oomishtooleen gara garaa ilma namaatiif miidhaan fidanii gahaadhaa sadarkaa isanii eeggatanii oomishamaa jiru kan jedhu kan mirkaneessu dhaaba tokkotu jala jira. Itti aansee dhaaba safarriiwwan gara garaa dhaabbata safarriif jedhamee dhaabbateera. Kanaafuu ibsuuf kennaan meteorolojii jedhamee kan eegamu kan inni jala jirudha. Kan biraa dhaabbata ittisa raadiyeeshiniiti. Kan dhaabbata IA wajjin hojjetu jechuudha. Dhaabbata niwukileerii idil addunyaa wajjinis kunuunsi guddaa dhaabbata godhuudha. Dhaabbanni kun kan biraa dhaabbata odeeffannoo saayinsii fi teekinooloojii biyyoolessaati. Akkasuma ammoo kan biraa akkaziyeeshin dhaabbata jedhutu jira. Dhaabbanni kunniin itti waamni isaanii saayinsii fi teekinooloojiidhaaf jechuudha.
Kanaafuu waan hedduu hojjetanii fakkeenyaaf karoora misooma barkumee keessatti karoora waggaa shanii keessatti wanti gurguddoo lafa keessatti.
Akka biyyoolessaatti paarkiin teekinooloojii muuxannoo gara garaa qo'annaaf qorattoonni qo'annaa gara garaatii fi investoroonni industiriidhaa iddoo tokkotti teekinooloojiiwwan jiran argachuu danda'an paarkiin akka biyyoolessaatti. Teekinooloojiidhaa kan dhaabbataa kallattii misooma afuriin sun yaadamaa jira. Gama biraatiin ammoo laaboratoriin biyyoolessaas akkasuma akkaataa itti hundaa'ee deemuu danda'uu fi yuunivarsiitiiwwan qabnu keessattuu yuunivarsiitii Adaamaadhaa fi yuunivarsiitii Finfinneedhaa akka saayinsii teekinooloojii akka idil addunyaatti yuunivarsiitota addunyaa irratti fudhatama qabaatuu danda'an jedhamee fudhatamutti isaan irratti xiyyeeffannee hojjechuudhaan yuunivarsitii hiriira addunyaatti galmaa'u qabu jennee keenya kan mootummaanis xiyyeeffannaatti jennee amma nu garagalchan gama biraatiin barana qofa miidiyeena miidiyeen bajanni qara kennameef akkuma jiru ta'ee osoo bajanni hin qoodamiin dura kan qo'annaaf qorannaa rakkoo hiikuu danda'u irratti xiyyeeffannaa biyyoolessaa shaglan irratti hundeeffame akka hojjetamu godhamee miidiyeena miidiyeen sadii yeroo ammaa kana raabsutti jira jechuudha beeksisa baasee jiru.
Kaan ammoo dhiyoo tana NASA'n bulchiinsi hawaa fi qilleensa yookaan naannoo fi qilleensa Ameerikaa NASA'n gara keessaan dhufe bulchiinsi isaanii Itoophiyaa dhufeetiin Itoophiyaa waliin hojii garaagaraa hojjechuuf akka dubbatan waliigaltee akka mallatteessan qaba. Dhiyoota nallee garajjii tokkootiin duratti ijoollee xixiqqoo manneen barnoota Itoophiyaa garaagaraa keessa fidan ijoollee sadarkaa tokkeessoo fidaniitiin NASA waajjirri NASA kan Ameerikaa jiru daawwachiisuuf as fidanii argine. Maal waliin hojjechuuf walii mallatteessitan bara kana keessatti keessumaa NASA waliin?
Kunis qaamuma mareef jedhu san ilaala. Haa ta'u garuu barattoota teknoolojii waraabuu fi teknoolojii fakkeessanii hojjechuu irratti kalaqa addaa qaban adda baafnee akka biyyoolessaatti badhaafnee turre waan ta'eef barattoota badhaafaman san keessaa biyya biraa deemanii barattoonni keenya dorgomaniitiin biyyoota sanirraa injifannoo argatanii waan ta'aniif ji'a sadiif as dheeramanii NASA deemanii fidanii. Kanaafuu hojii bal'aawwan hojii qaamota biraatiin akka mareessin jedhe hoogganamu kan waajjirri keenyas ammoo gama barbaachisuun deeggarsa godhee itti deemaa jiru akkuma qo'annaaf qorannaawwan biraa kanarratti hojii bal'atu hojjetamaa jira. Biyyichi guddataa jirti kan jedhuun deeggarsa tokko tokko isin goonaadhaa fi kan warri naasaafis dhufaniitiin baay'ee waa hedduu kaasaa kan turan.
Namni gama teknoolojiitiin beekumsi ittiin argachuu danda'a waan hedduu ittiin argachuu danda'a hagam iyyuu jala nan baasuu dandeenya.
Kan kun akkuma beekamu biyyi keenya dinagdee qonnaatiin baay'ee jijjiirama guddaa fideeti amma ammoo gara industirii keessu keessatti humni kalaqni yookaan ammoo beekumsi saayinsii teknoolojii innoveeshinii murteessaadha itti fufsiisuudhaaf yoo humni saayinsii leenjii industirii dhaan amma dhaabbataa jiru kana kan sochoosu kan ta'u taate rakkoo guddatu uumama waan ta'eef kanaaf hanga 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti nama humna as keessatti oomishamuu qabu saayinsiidhaaf teekinooloojiidhaan oomishamuu qabu qo'annaa kaleessa dhiyeessanii turanii diinagdee keenya kan amma guddataa jiru itti fufsiisuudhaaf humni saayinsii teekinooloojiidhaan leenjee kan industirii garaagaraatii fi teekinooloojiiwwan garaagaraa dafee hubatee baratee eegasanii ammoo maxxaqsee eegasanii ammoo itti fayyadamuu danda'u kan jedhu muuxanni keenyas. Humna saayinsii teekinooloojiidhaan dafee teekinooloojiiwwan addunyaa irratti bu'a qabeessa ta'an dafee hubachuu fi barachuu danda'u humna akkasuma ammoo teekinooloojii maxxansu humna ammoo teekinooloojii itti fayyadamuu danda'u biyyattii keessatti uumee argamudha. Kanaan itti fufsiisna guddina dinagdee yeroo ammaa kana calqabamee fi adeemsa qonnarraa ikoonoomii qonnaan hoogganamurraa gara ikoonoomii industiriidhaan hoogganamutti ce'uudhaan. Gama biyyoota galii giddugaleessaa qabanitti ce'uudhaaf kuni barbaachisaa waan ta'eef xiyyeeffatamee itti hojjetamaa jira.
Gama saayinsii fi teekinooloojiitiin Itoophiyaan as ergeettee jechuuf ganna lama keessatti maal arguuf yaana yookaan ganna sadii keessatti ganna afur keessallee dhiyootti maal arguuf yaana?
Maal arguuf yaana humna hedduu oomishameetiniin yuunivarsiitii keessatti osoo barattuyyuu industirii keessattis ammoo qooda fudhateetiniin osoo leenjii irra jiru dhaqee industiriiwwan garaagaraa rakkoowwan isaan qaban qo'atuu fi qoratuu danda'u rakkoo gama rakkoowwan industirii keessatti jiran kan gama leenjiitiin hiikamu leenjiidhaan hiikuudhaaf kan gama ammoo qo'annaaf qorannaa sun hiikamu qo'annaaf qorannaa addaa deemsisuudhaan fideemsisuudhaaf kana kan raawwatamuuf deemaa jiru. Itti aansee ammoo sadarkaawwan qulqullinnaa eegdee oomishaa fi oomishtummaa biyyoolessaa dabaluudhaaf xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Kanaaf ammoo humna barate humna oomishuu saayinsii irratti xiyyeeffannee adeemsisuu kan deemu ta'uudha kan qabamee deemamaa jira.
Wanni Itoophiyaan duraan hin qabne akka fakkeenyaatti Afrikaa keessa fakkeenya taate jennullee yoo jiraataa ta'u amma qandhaa'in.
Projektiiwwan addunyaa guddina dinagdee mirkaneessuu danda'anii fi mul'isuu danda'an meeggaa projektii kan jedhamu projektiiwwan industirii shukkaaraa projektiiwwan industirii madaabaraa midhaan itti facaafamu waan jedhu kana AOS'dha. Kanaafi projektiiwwan gurguddaa kan akka baaburaa fi kan kana fakkaatan hojjetamee akka gaariitti jiruuf jireenya uummata kan jijjiiru. Projektiiwwan gugurdoo akka addunyaatti si waamsisu hedduu hojjechaa kan jirtudha.
Maqaan projektii gugurdoo kana fakkeenyaaf?
Hadiida baaburaa, shaawan shukkaaraa, dhaabbileen elektirika guddaa 10,000 meeggaawwan 10,000 ittiin oomishuu dandeettu biyyattiin kan hojjetamaa jirudha. Akkasuma ammoo dhaabbileen akka xaa'oodhaa biyya keessatti hundeeffamaa jiru xaa'oo oomishuu danda'an faabrikaawwan gugurdaan yookaan industiriiwwan gugurdoon hojjetamaa jiru. Akkasuma ammoo industriwan iddoowwan gara garaatti iddoo qopheessuudhaan investoroota biyya alaas ta'e biyya keessa akkaataa itti affeeramuu danda'anii fi itti hirmaachuu danda'aniif industirii zoon jedhamee iddoon adda baheetni wanti barbaachisaa bishaanis ta'e ifaas ta'e karaas ta'e itti galaa kan jiruu fi iddoo gara garaatti bulaawwan misoomaa hundaan kan itti deemamaa jiruu fi hojjetamaa jirudha.
Fakkeenyaaf naannoo isinitti hojjetamuu jirtuu fi.
Fakkeenyaaf Dirreedawaa, Adaamaa fi Addis Ababaa fudhachuu hin dandeenye ammaa iddoo bal'aan kennamee fi iddoo bal'aa irratti hojjetamaa jiru naannoo dhufamii sana fakkaata.
Obbo Mustafaa Abdul Samad, daayirektarii sabquunnamtii ta'an ministirii saayinsii fi teknooloojii biyyoolessaati. Obbo Mustafaa, guddoo si galateeffannaa, karaa deemuu jira jettee karaa nagaa deemu.
Okay, galateeffannaa.